Li Tirkiyeyê pêketiye vîrusa korona cara yekan 11 ya dereha dîtin. Ji wê dûrokê heta 21 Gulanê, hejmara pêketiyên vîrusa korona gihişt 153548 kesan. Ji ber vîrusa korona hejmara miriyan jî gihişt 4749 kesan. Her wiha 114909 pêketiyên vîrusa korona ji nexweşiyê rizgar bûn. Wezîrê Saxlemiyê yê Tirkiyê Fahrettin Koca carinan bidaxuyaniyan, carinan jî li ser medya civakî rojane daneyên dawiyê li ser vîrusa korona parve dike. Gelo piştî 71 rojan li Tirkiyê têkoşîneke çawa dijî vîrusa korona hat dayîn. Di serî de ji bo têkoşîna dijî vîrusa korona di binbanê Wezareta Saxlemiya Tirkiyê de li jina zanistî hat afirandin. Her wiha Wezareta Saxlemiyê dihê adarê bidaxuyaniyeke nivîskî diyar kir ku heta fermaneke nû hemû iznên xebatkarên tendurustiyê betal kir. Di domkirina pêvajoyê de hikûmeta Tirkiyê ji bo pêşîgirtina vîrusa korona 18 Nîsanê li sih bajarên mezin û ji bo bajarê Zonguldakê cara yekan biryara qedexeya derketina derve da. Li 31 bajarên biryara qedexeya derketina derve hat dayîn 64 milyon mirov dijîn û ev ji 178 nîfusa Tirkiyê ye. Her wiha ji bo van 31 bajaran biryara qedexeya çonû hatinê jî hat dayîn. Biryara qedexeya ya qonaxa yekan ji bo Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Disa Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Reha, Tekirdağ, Trabzon, Van û Zonguldak'e. Di vê çerçeveyê de Wezîrê Perwerdeyê Tirkiyê Ziya Selçuk ji diyar kir ku hemû dibistan û zanîngeh heta 31 Gulanê wê girtî bimînin. Her wiha Serokê Karên Olî Alî Erbaz jî gotibû ku heta xeteriya vîrusa korona derbas dibe, hemî mizgeft wê girtî were niştin. Dîsa hikûmetê jî gelxwest ku ji xeynî rewşên pêwîst bila ti kes ji malên xwe dernekevin. Piştî 5 rojan ji bo mirovên temenê wan ji 65 zêdetir qedexeya derketina derve ragihand. Piştre ev biryar ji bo mirovên bin 20 salî jî hat dayîn. Yek ji biryarên hikûmetê ji bilî dermanxane, veteriner, firin û xwaringehan hemî kargehên din hatin girtin. Piştî van gavan jî li gor daneyên Wezareta Saxlemiyê hejmara pêketiyên vîrusa korona rojane kêm bû. Û Tirkiye derbazî pêvajoya normalbûnê kir. Bi vê yekê ji 11 Gulanê hindezgehên bazarê, berber, mol, angu bi navê din AVM hatin vekirin. Dîsa ji bo 7 bajaran jî biryara qedexeya çûnû hatinê hat rakirin. Li Yekîtiya Doktorên Tirk ji destpêka pêvajoya belavbûna vîrusa korona û pêve, gelek caran biryara polîtîka hikûmetê rexne kir. Endama Yekîtiya Doktorên Tirk, Filiz Önalcı ji bo gavên normalbûnê diyar dike ku ev gavan bê ser û ber û bê bername hatine avêtin û dibêje ku ji bo hin hereman ev gav zû hatiye avêtin.
İlk düzenlememiz gereken yerler birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşları.
Di vê di serî de gav ji bo navendên tendurustiyê û cihên qerebalixiyên wek fabrîkeyên karkellê dixebitin bi hatiye avêtin. Li hemî stratejiya pêvajoya normalbûnê bi vekirina avameyan û berberan dest pê kir. Piştî cejna Ramazanê jî hem nexweşên vîrusa korona hem jî mirovên nexweşiyên kronîk heyî wê di nav yek de werin dermankirin. Ev jî dide nîşan ku ev pêvajo bê plan tê te birêvebirin. Wê got: Ünal di domandina axaftina xwe de destnîşan kir ku ji bo pêvajoya pêş de divê koordînasyon, birêko pêkkirin û bi awayeke sîstematîk xebatan ji bo pêşîgirtina vîrusa korona werin kirin. Li aliyeke din Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan jî didaxuyaniyên xwe yên li ser pêvajoya normalbûnê de diyar kir ku Tirkiye hêdî hêdî gavên normalbûnê davêje û ji bo cejna Ramezanê jî 4 roj biryara qedexeya derketina derve ji bo 81 bajaran ragihand. Dîsa Erdoğan diyar kir ku piştî cejna Ramezanê hemî mizgev ji werin vekirin. Erdoğan li ser tedbîrên dijî vîrusa korona jî got ku eger pêketiyên vîrusa korona di rojên pêş de zêde bibe, ew ên tedbîrên tundtir jî ragihînin. Min Botanî, Deng Amerîka, İstanbul.